Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Nakoze kumviriza radio Inzamba agateka kawe kaze makuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022. Ugukwega amaguru mu ishyirwa mu ngiro ry'itegeko yo kongera amahera abakukurutse birateye agashavu bamwe mu barabwa n'iyo ngingo, bakavuga ko umukuru w'igihugu yayaze amasigara cicaro. Uburundi bukeneye ubutungane butarenganya. Ibyo byashikirijwe na Agato Gwasa arongoye umugambwe SNL ku Imana uheze yariko yiyamiriza ibihano byasabiwe abanywanyi b'iwindwi bo mu ntara ya Ngozi. Ingingo yo gutangisha amafaranga y'intererano yo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu Gitega ngo ntaho itaniye no kwambura abanyagihugu, bivugwa n'urunani FOSC kw'amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki. Mukanya idonido yano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kuramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Hari imyidogo mu bapolisi bitewe nuko muri urwo rwego intwazangabo, ibisongerezi n'abandi bapolisi bato bato basabwa guterera amahera yo kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. Amakuru aba mu bapolisi yemeza ko abarongoye ubuzi mu gipolisi bamenyesheje iyo ngingo abo barongoye mu mpera z'indwi twaraye turangije. Iyo ngingo ikaba iteye gashavu muri bamwe mu ntwazangabo zo mu gipolisi. Idonido na George Nimenya.
Intwazangabo mu gipolisi itegerezwa gutanga intererano y'amafaranga ibihumbi 200 by'amarundi, ibihumbi 10 by'amarundi bigatangwa n'ibisongerezi hamwe n'abapolisi bato bato bazotanga amahera ibihumbi 500 y'amarundi. Ibyo byamenyeshejwe n'abarongoye abandi mu gipolisi kuwa kane no kuwa gatanu w'indwi iheze nk'uko amakuru ava mu gipolisi abyemeza. Amakuru nyene avuga ko abo barongoye abandi bamenyesheje ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ariwe yatanze iryo tegeko mu nama yabagirishije. Ikindi bamenyeshejwe n'uko iyo ntererano itegerezwa gutangwa imbere y'uko kuwa gatandatu guhera. Ayo makuru nyene akavuga ko iryo tegeko ritaraba abandi bakozi bo mu gipolisi b'abasivile abo bita tese travail civile. Nk'uko abaduhaye amakuru abivuga, bavuga ko abaserukiye abandi mu nama y'ubushikiranganji batanguye gutanga ayo mahera kuva bavuye muri iyo nama. Bamwe mu ntwazangabo mu gipolisi babona ko ayo mahera ibihumbi 200 bariko baratangishwa ku nguvu batazoyaronka. Kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuze ko atanze imiliyoni 10 z'amarundi mu guterera kubaka ikirimba ciwe, mu bushikiranganji bumwe bumwe baramaze gutanga itegeko ryo gutangisha amahera yo guterera. Ivyo bikaba vyarateye agashavu bamwe mu bakora muri ubwo bushikiranganji. Hajyo Inzamba agataya kawe twagaragaje kurondera kuri telefone umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano kugira ngo tumenye icyo avuga kuri iyo ntererano isabwa ku nguvu abapolisi, ariko turamukena.
Kuri ibyo bijanye n'intererano igeneye kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega, ubushikiranganji bwiga cya leta buherutse kuguruza konte izocishwamo ayo mafaranga. Iyo konte yiswe urubumbiro rwo muhira yuguruwe mu banki nkuru igihugu BERB. Mashirahamwe adaranira ibitaro bya politiki berekana ko izo ntererano zije kubandanya gusubiza inyuma umunyagihugu asanzwe yugarijwe n'ubukene. Kuri kira Vitali Nshimirimana arongoye urunani FOSC.
Kuva Burundi bwikukiye ama leta yagiye irakurikirana yamafise ubushikiranganji bujejwe ibikorwa bya leta. Ubwo bushikiranganji rero nibwo buheza bukiga ibyerekeye inyubakwa za leta ingene zisanurwa canke ingene zagurwa canke ingene hashobora kubakwa inshasha. hanyuma rero ubwo bushikiranganje buraheza bugakorana n'ubundi bushikiranganje na cyane cyane ubushikiranganje bw'ikiga cya leta hamwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire kugira ngo barondere uburyo bukenewe kugira ngo ibyo bikogwa byabibarabara ikibuga cy'indege ibitaro inyubakwa ubushikiranganje canke abanyacubahiro bakoreramo bishobore kubakwa rero biratangaje ingene CNDD-FDD yafashe ingendo y'ukwama ivoma mu banyagihugu kandi ziyuko binyagihugu nyene batafisa mwikoro uno munsi umunyagihugu agowe no kurondera gasukari agowe no kurondera cyo muhembura umunyagihugu ntakironka ibya fungura bihagije mugabo ugasanga intwaro ya CNDD-FDD igumi basaba gasaki isaki ngo nibaterere mama kugira bubake ibiro vya mustanteri aho buramataraba ibiro vy'umugambwe CNDD-FDD amabarabara hamwe n'ibindi birero nakamara maza aho bageraho basaba abanyagihugu ngo nibaterere kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu. Ingoro y'umukuru w'igihugu si kintu ciza cicaduka, ni kintu bashobora gukora mu nteguro bakabyiga bakarondera amafaranga yategerezwa kuva hanyuma bobonye batabishoboye bagasaba abashobora kubibafasha. Rekira noneho ingoro y'umukuru w'igihugu ubunye nta n'ikibazo yariteye kuko igihugu cy'Ubushinwa cyafashije leta y'u Burundi kujya bubake ingoro y'umukuru w'igihugu mu gisagara cya Bujumbura. Hanyuma rero iyo bagishize mu bwishimi bakavuga ngo bashaka kwimuka, ni bake barondera ingene babikora mugabo batagiye gutubika batagiye guhaza umunyagihugu kuko ibi bita ngo ni guterera ejo bizovamwo agakandamizo bizovamwo yuko utatereye kubitwa utatereye abonwa nk'umwasi w'igihugu utatereye abonwa nk'igicibwa hanyuma wagenda kusaba ibyo ibiro bya leta byateza kuguha ukabibura kubera cyitwa yuko utatereye inyubako y'umukuru w'igihugu.
Andi hari imyidogo ni mu bahoze ari abakozi ba leta bakukurutse bavuga ko umwaka uheze umukuru w'igihugu abemereye ko amafaranga abakukurutse baronka azokongerezwa ariko ngo bararidiriye amaso ahera mu nzira basaba ko ibyo umukuru w'igihugu yemeye byoshirwa mu ngiro. Inkuru ya Christine Kaniwa.
Abo bakukuruke bahoze ari abakozi ba leta bavuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko pansiyo y'abakukuruke zokongerezwa bakaronswa n'imiburiburi amafaranga angana n'umushahara wabo wa nyuma. Kugeza ubu umwaka uraheze atakirakogwa.
Umwaka uheze umukuru w'igihugu yari yabemereye ko azongeza agashahara kamwe baronka ku kwezi ku kwezi cyangwa mu mezi atatu. None bararemere amaso yaheze mu nsoko. None ubu isafuriya niga barihebuye babona bati mbega umukuru w'igihugu asigaye avuga amajambo agahera mu nzira.
Bavuga ko udufaranga baronka ataco tukibamarira kuko ibiciro by'ibintu bya nkenerwa byaduze harimwo n'ivyifungurwa.
Nuzo udufaranga babaha ataco tukibamarira urazi uburyo ubuzima bwaduze bwatinze eka nacyo ubwo faranga babaha batera nacyo bubamariye bariteze akoyoko igihe yari yavuze ko abizobaha n'uburiburi agashara ko bari bageze ko bagikora. None bararinda amasaha hejuru nibi rwose bamerewe nabi nkubu yari biteze iryo jambo ry'ihumure ko yabahaye cyangwa yabahaye uwo munsi ntibyananiranye.
Basaba ko ijambo ry'umukuru w'igihugu ryokubahirizwa ibyo avuze bigashyirwa mu ngiro. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone General Major Miburo Emmanuel Serukirineses kugira ngo amenyeshe abo bakukuruke ahabaye intambamyi.
Tumukanya amakuru arabandanya.
Inzamba.
Ibihano mushikiza manza wa Republika mu ntarangozi yasabiye kuri uno wa gatanu abanywanyi indwi b'umugambwe CNL wo muri komine Kiremba mu ntarangozi ngo ni vy'agahotoro n'igikenye. Ibyo byashikirijwe na Gato Gwasa arongoye uwo mugambwe ejo kuw'Imana Inyanzarake mu ntara ya Makamba imbere y'abanywanyi biwe. Agato Gwasa akavuga ko mu Burundi ubutungane bukiri kure nk'ukwezi. Agato Gwasa.
Kera ke numvise ibintu nibaza yuko ata muntu azi ubutungane icyo yo kubaka gukora Nikoni yangu, baba ni makuta kuishi hizi ya matibiko. Aje mkubwa kura baanu, baba chamale hili humbichana. Umukuru huru utomba, agenda kujira nga wabuzi yo hili. Matako tukumonye hiyo. Mbata wala kuba kura, ungo, wangu mkare wati, mamu jiru kwenye. Mimi mkubiri, ila hangani. Kujeye, kazi induka, kuja kuyora kura, baba ni. Umukuru mutumba, umugore wiwe, urumva bari batandaje serivisi y'abantu bazoja kufata. Umukuru mutumba n'abandi bari mu munyoro n'umugore wiwe. Nitaje kwa gatanu rero, umushikiriza manza wa Repubulika Ingozi. Ko yabasabiye ngo gufunga imyaka 20. Ngo namande y'ubuzanije na kuri umunye wese. Ngo n'ukuri ha ngo indishi y'akababaro y'imiliyoni 100 Wahana kujabo yos diburishwe yibu. Wamu naraka nguo tunga de karimu.
Uwo yari agatogwasa umukuru mugambwe CNR twandanirize kubijanye n'imfashanyo igihugu cy'u Burusiya kigiye gutanga ku Burundi iyo nayo ikabigizwe n'igitoro ifumbire hamwe n'imiti byamenyeshwe kuri uno wa mbere n'ubuserukira igihugu cy'u Burusiya mu Burundi Valery Mikhailov akavuga ko iyo mfashanyo izobije gusahiriza Burundi kugira ngo buhangane n'idudzwa ry'ibiciro vya nkenerwa idudzwa ryaturutse ku ntambara iriko irahuza Burusiya na Ukraine.
Вы знаете, что касается медикаментов?
Mu bijanye n'imiti ugufashanya mu gisata c'ubuvuzi ibikorwa bitari bike biramaze gukogwa ingingo zimwe zimwe zarafashwe tukizera ko mu minsi iri imbere iyindi ntambwe izoboneka kurusha uno munsi. Turiko turagerageza kandi gutorera inyishu ibibazo byatewe n'ibihano byafashwe biturutse ku ntambara hagati y'u Rusiya na Ukraine kugira dushikane igitoro mu Burundi. Ku bijanye naho n'umwavu turiko turaciga kugira uboneke mu minsi ya vuba. Ku bijanye n'imiti kuva mu ndwi za hari intumwa zizoza mu rugendo mu Burundi kugira ziganire ibijanye n'ingene iyo miti yoshikanwa mu gihugu hamwe n'ibijanye n'ubuvuzi muri rusange. Kubijanye n'ifumbire hamwe n'igitoro turafite ikibazo cy'amato ava ku kivuko cy'u Burusiya kugira ashike Dar es Salaam, ariko ubu turiko turavugana n'andi mashyirahamwe atandukanye ashobora kubikora vuba hashoboka.
Tuherahereze ano makuru twabateguye kubijanye n'inkino iganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi risigaje umunsi umwe gusa. Tuzoritwara ntaramenyekana hagati y'imigwi ya Atletico Nioi Mamuru na Flambo Gisante iriko irahiganwa muri basketball, naho iganwa ryo mu Burundi bwose ryatanguye kuri no w'Imana bikaba byaragaragaye ko ubukene bw'ibibuga ari intambamye ikomeye cyane ku iterambere ry'urwo rukino. Idonido na Beni Axel Khan.
Iryo higanwa ryitiriwe ikinyobwa Viva gihingurwa n'ishyirahamwe ry'ibinyobwa bya Rudigita biriho n'imigwi 16 y'i Bujumbura nine yo hagati mu gihugu. Ryatanguranye ibibazo kuko urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi hagati ya New Star n'Urunani ntigwarangiye biturutse ku mvura kuko atakibuga gisakaye gihari mu Burundi. Byatumye rero abantu bataha batanezerewe kubera ubwo rukino rwahagaze igice cya mbere kirangiye. Urunani rufite amanota 31-23 ya New Star. Abakunzi b'Urunani rwari imbere bakaba batashe bababaye, ariko bakamenyesha ko bitabaca inguvu zo gushyigikira umugwi wabo. Inkino zashoboye kurangira, Tigre yatsinze Aigle Noir ku manota 62-57, Dinamo yatsinze Rezipo ku manota 78-75, Gymkhana yatsinze Remesha ku manota 78-68, naho Young Eagles yatsinze Brothers ku manota 73-52. Mu mupira w'amaguru naho ku munsi wa 29-30 itegekanijwe, Musongati yatsinze Top Junior ibitsindo bibiri ku busa. Nivyo kandi Atletico New Oil yatsinze Vitaro, Flambeau du Centre yatsinze Le Croco ibitsindo 2-1, ni navyo kandi Burundi Sport Dynamique yatsinze Bumamuru, Message Ngozi yatsinze Buja City igitsindo 1-1, Kwaya Refs yanganije na Olympic Star igitsindo 1-1, Eka na Kayanza United nayo nyene yanganije na Rukinzo kimwe kukindi. Iryo iganwa riracagoye kuko kugeza ku munsi wa nyuma na uramenya uzotahukana igikombe hagati y'umugwa Atletico New Oil wa mbere n'amanota 52, Umamuru ya kabiri n'amanota 31 na kimwe na Flambeau du Centre ya gatatu n'amanota 50, hazoca uwambaye igenekerezo rya 14 za kuno kwezi. Umunsi wo gusozera iryo higanwa kuri uwo munsi wa nyuma Atletico New Oil izokwakira Flambeau du Centre ku kibuga cayo imuyinga, Umamuru nayo yakire Message Ngozi i Buganda mu ntara ya Cibitoke. Imigwi ya Royal FC, Flambeau de l'Est na Rekoko yoyo iramaze kumenya ko mu mwaka uza izokina mu cicaro ca kabiri.
Aniyo duce turangiriza ano makuru twari twabateguriye, turashimiye mwebwe mwese mwarimo duteza amatwi na ubutaha.